Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյան և Շողի Քեշիշյանը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, վաղը օգոստոսի 19-ին Շիանների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հուսեյնի նահատակության տարելիցի օրն է։ Այս կապակցությամբ ցավակցություն ենք հայտնում աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին, հատկապես Շիաններին և մեր մուսուլման հայրենակիցներին։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականի օգոստոսի 18-ը, իրանական 1400 թվականի Մորդադ ամսի 27-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ալե Իմրան Սուրայի առաջին 4 այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Մորդադի 28-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը, իսկ ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارقو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եվ անսասան, եվ կենսունակ, միակ Աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը եւ Աստվածաշունչը դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։
Իրանում լույս տեսնող Իրան օրաթերթիր այսօրվա համարում գրել է Թալիբների ժամանումից հետո Քաբուլում տեղի ունեցել կանանց առաջին հանրահավաքը։ Թալիբների Քաբուլ մտնելուց հետո առաջին անգամ մի խումբ աֆղան կանայք հավաքվել են մայրաքաղաքում, պահանջելով պաշտպանել կանանց իրավունքները։ Ըստ Euronews-ի փոքրիկ խմբի անդամները հավաքվել են նախագահական նստավայրի դիմաց, որը գրավել են Թալիբան շարժման անդամները։ Հանրահավաքի մասնակիցները պահանջել են պահպանել կանանց իրավունքների ոլորտում գրանցված ձեռքբերումները, ներառյալ կրթության, քաղաքական մասնակցության և աշխատանքի իրավունքը։ Ջամ է ջամ օրաթերթում կարդում ենք Իրանի մաքսային ծառայության խոսնակն ասել է, հերոինով լցված քանդակները Եվրոպա չեն հասել։ Իրանի մաքսատան խոսնակ Ռուհոլլա Լաթիֆին հայտարարել է մաքսատան տնօրենի և դատական պաշտոնյայի հրամանով պոլիեթիլեն և գիպսե քանդակներ տեղափոխող տարանցիկ բեռնատարը կանգնեցվել է Փոլդաշտի սահմանային մաքսատանը և ուղարկվել Բազարգանի մաքսակետ։ Տեխնիկական հետազոտության և հատուկ վարժեցվածքների միջոցով բեռնատարում հայտնաբերվել է 135 կիլոգրամ հերոին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է. Միացյալ Նահանգները ավելի քան 3200 մարդ է տարհանել Աֆղանստանից։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահին նախորդ համարոտ նուրեր։ Իրանում տեղի ունեցել Թասուայի ՍԿՕ արարողությունը առողջապահական արձանագրությունների պահպանմամբ։ Իրանն արձագանքել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության զեկույցին, Շամխանի սիոնիստական ռեժիմին նույնպես նվաստացուցիչ արտաքսման ճակատագիր է սպասվում։ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ներգրավվածությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությանը կընդլայնվի։ Զարիֆ Միացյալ Նահանգներու ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում չեն հասել իրենց նպատակներին։ Փաշինյանը վերահաստատեց Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո բանակցությունները վերսկսելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների 20-ամյա ներկայության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 240,000 մարդ, ծախսվել ավելի քան $2 տրիլիոն։ Թուրքական օթուժն Իրաքի Սանջար քաղաքում հարվածներ է հասցրել Հաշտալ Շաբի ուժերին։ Էրդողանը կարևորել է Թուրքիայի ռազմական առաջընթացը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանում առողջապահական արձանագրությունների պահպանմամբ տեղի ունեցել աշխարհի շիանների 3-րդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի Թասուայի նահատակության ՍԿՕ արարողությունը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Իմամ Հոսեյնի ՍԿՕ արարողությունը այսօր տեղի ունեցավ ՍԿՕ-ի ժողովրդի մասնակցությամբ բաց տարածքում, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը եւ դիմակ կրելով եւ հարգելով հիգենիկ այլ կանոնները։ Օգոստոսի 18-ին, Մոհարամ ամսի 9-րդ օրը, Շիաների 3-րդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի Թասուայի օրն է։ Աշխարհի Շիաների 3-րդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնը նահատակվեց Քարբալայում լուսնային հիջրետի 61 թվականի Մոհարամ ամսի 10-ին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում չեն հասել իրենց նպատակներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, չնայած ժողովրդավարության եւ ահաբեկչության դեմ պատերազմի մասին հայտարություններին, Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումները ապացուցում են, որ նրանք ներխուժելով եւ գրավելով Աֆղանստանը եւ այլ տարածքներ միայն իրենց շահերն են հետապնդում եւ չեն հասել իրենց նպատակին։ Զարիֆը ավելել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն այժմ պարտավոր են փոխհատուցել Աֆղանստանին պատճառած վնասը։
Երեքշաբթի օր Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների կրճատումն ու փոխհատուցման գործողություններն իրականացվել են համաձայնագրի շրջանակներում։ Նա հավելել է, եթե Վաշինգտոնը եւ մյուս կողմերը վերադառնան ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին, Իրանը նույնպես կվերադառնա այդ ճանապարհին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին զեկույցին, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանի միջուկային ծրագիրն ու գործողությունները լիովին համապատասխանում են NPT դաշինքին ու երաշխիքային համաձայնագրով Իրանի ստանձնած պարտավորություններին եւ իրականացվել են ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողությամբ ու նախապես գործակալությանը տեղեկացնելուց հետո։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների կրճատումն ու փոխհատուցման գործողություններն իրականացվել են համաձայնագրի շրջանակներում եւ ինչպես բազմիցս նշվել է, ի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից ՀԳՀՑ-ի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի խախտման եւ համաձայնագրի մյուս անդամների կողմից իրենց պարտավորությունների ոչ լիակատար իրականացման։ Նա հավելել է, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները չի վերադարձել ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, Իրանը իր խաղաղ միջուկային ծրագիրն իրականացնելու է բացառապես կառավարության կարիքների եւ որոշումների հիման վրա եւ երաշխիքային պարտավորությունների շրջանակներում։ Միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունը երեքշաբթի օրը զեկույցում նշել է, որ Իրանը արագացրել է ուրանի հարստացման գործընթացը։
Հայաստանի կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը եւ կառավարումը։ Արմենպրեսի փոխանցումը կառավարության նիստի ընթացքում այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը հիշեցրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին իր հրապարակած ճանապարհային քարտեզը, որում Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակիորեն առնչվող երկու կետ կար. Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կյանքի վերականգնումը, որքանով դա հնարավոր է եւ իրագործելի, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնումը։ Հաշվի առնելով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումները եւ որ նրանք արտահայտել են նոյեմբերի 9-ին հաջորդած մի քանի հայտարությունների մեջ, հստակ արձանագրվում է, որ մենք շարժվում ենք դեպի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնում։ Հայաստանը մի քանի անգամ արդեն հայտարել է, որ ողջունում է համանախագահների այդ մտադրությունը։ Հայաստանը պատրաստ է բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով ներգրավել բանակցային գործընթացում, մանրամասնեց Փաշինյանը։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Վիետնամում, Աֆղանստանում եւ Իրաքում Միացյալ Նահանգներին բաժին հասած ճակատագիրը նաեւ սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի անխուսափելի ճակատագիրն է։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում անդրադառնալով Աֆղանստանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին գրել է, ցանկացած օկուպացիայի վերջը նվաստացուցիչ արտաքսումն է։ Վիետնամում, Աֆղանստանում եւ Իրաքում Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը նաեւ սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի անխուսափելի ճակատագիրն է։
Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների 20-ամյա ներկայության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 240,000 մարդ, ծախսվել է ավելի քան 2 տրիլիոն դոլար։ Միացյալ Նահանգների Բրուն համալսարանի Ուտսոնի հասարակական և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը 2-7 օրը հրապարակված զեկուցում նշել է, որ Աֆղանստանում 2001 թվականի աշնանը սկսած մի քանի օրից ավարտվող պատերազմում Միացյալ Նահանգները ծախսել է $2 տրիլիոն. Ինստիտուտը հայտարարել է, որ պատերազմի ընթացքում հարձակումների հետևանքով սպանվել է 241 000 մարդ։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ներկայության 20 տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ պատերազմում զոհվել է 2444 ամերիկացի և 1114 ՆԱՏՕ-ի զինվոր։ Զեկուցում նշվում է, որ պատերազմի ընթացքում զոհվել է 69 000 աֆղանցի զինվոր։ Սպանվածների թվում են 72 լրագրողներ և 444 բուժաշխատողներ։ Ըստ ՈՒՏՍՈՆ-ի հասարակության հետ կապերի և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի, այս ցուցանիշը չի ներառում նրանց, ովքեր իրենց կյանքը կորցրել են հիվանդությունների, սննդի ջրի և ենթակառուցվածքների անհասանելիության և պատերազմի այլ անուղակի հետևանքների պատճառով։
Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ սահմանապահ զորքերի ներգրավվածությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությանը կընդլայնվի։ Նշված է Հայաստանի կառավարության ծրագրի 2021-26 թվականների ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի համաձայն կշարունակեն հագեցվել Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները։ Սյունիքի մարզի, Գորիսի և Սիսիանի շրջաններում հիմնվել են Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հենակետեր։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մի շարք հատվածներում սահմանի պահպանության մասնակցում են ռուսական սահմանապահները։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ սահմանապահ զորքերի ներգրավվածությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությանը կընդլայնվի։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունները խաթարում են տարածաշրջանի խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Հայտարարության մեջ նախարարությունը դատապարտել է Բաքվի գործողությունները, նշելով, որ օգոստոսի 16-ին ադրբեջանական զինված ուժերը սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ հատվածներում Երասխ բնակավայրի, Սյունիքի մարզի Սև լճի մոտակայքում և Գեղարքունիքի մարզի ուղությամբ, թիրախավորելով սահմանամերձ համայնքների խաղաղ բնակչությանը, նշելով, որ վերջին երկու օրվա ընթացքում ադրբեջանական ուժերի գործողությունների հետևանքով մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, որ Բաքվի գործողությունները սպառնում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և փակուղի են տանում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու բանակցությունները, չնայած հրադադարի պայմանագրի ստորագրմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին լարվածությունը շարունակվում է։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են Երակոմ աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կայքը։ Օգոստոսի 17-ին Մոսկվայում կայացած նիստում կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հեռանկարները։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող հետագա աշխատանքների ընթացքը, նշվում է Ռուսաստանի կառավարության կայքում։
Իրաքյան աղբյուրները հայտնել են, որ թուրքական օդուժը հարվածներ է հասցրել Նինվե նահանգի Սինջար քաղաքի մերձակայքում Հաշտալ Շաբի ուժերին։ Աղբյուրը հայտարել են, որ թուրքական գործանիշները ռմբակոծել են Նինևա նահանգի Սանջար քաղաքի մերձակայքում գտնվող Հաշտալ Շաբի ուժերին պատկանող հատուկ ռազմական հոսպիտալը, որի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել է մի քանի մարդ։ Անդրադառնալով հարձակումներին, Սեբրին Նյուս Թելեգրամային ալիքը հայտարել է, որ գործանիշները ռմբակոծել են բոլոր մեքենաները, որոնք փորձում էին մոտենալ հիվանդանոցին։ Հաշտալ Շաբին կամ Իրաքյան այլ պաշտոնական աղբյուրները դեռևս հայտարություն չեն տարածել հարձակման մասին։ Իրաքի Ալ Ֆաթվա կոալիցիայի ներկայացուցիչ Մոհամմադ Ալ-Շաբակին ասել է, որ Սիրիայի հետ Իրաքի սահմանին Միացյալ Նահանգների տեղաշարժերը համընկնում են Սանջարի շրջանում Թուրքիայի գործողությունների հետ։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները հանդիպել են քննարկելու տարածաշրջանային իրադարձությունները։ Հանդիպման ընթացքում Զաքեր Հասանովը և Խուլուսի Աքարը քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները, տարածաշրջանային և անվտանգության հարցեր, ինչպես նաև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում երկու երկրների համագործակցությունը։ Հաղորդման համաձայն պաշտպանության նախարարները քննարկել են նաև Ադրբեջանի սահմանային գոտու վրա հայկական ուժերի վերջին հարձակումները։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Նոր զեկույց Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների 20-ամյա անարդյունք պատերազմի վերաբերյալ։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Բրաունի համալսարանի Օտսոնի հասարակական և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը իր նոր զեկույցում նշել է, որ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների պատերազմի արժեքը, որը սկսվել է 2001 թվականի աշնանը և կավարտվի մի քանի օրից, կազմել է 2 տրիլիոն 260 միլիարդ դոլար։ Ֆինանսավորումը տրամադրվել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության և ՊԴ-պարտամենտի կողմից։ Մյուս կողմից այս ընթացքում Աֆղանստանի պատերազմում զոհվել է 241 000 մարդ։ Զեկույցը հրապարակվում է այն պայմաններում, երբ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի շտաբ դուրս բերման Ջո Բայդենի հրամանի գործադրումից հետո այդ երկրում Միացյալ Նահանգների պատերազմի գործը փակվում է ամենավատ ձևով։ Սա Վաշինգտոնի համար հերթական հայտարարություն է Աֆղանստանի պատերազմը։ Բայդենի վարչակազմը հայտարարել էր, որ գործընթացը կավարտվի մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 11-ը։ Սակայն Միացյալ Նահանգները և այլ ռազմական ուժեր շատ ավելի արագ դուրս եկան Աֆղանստանից։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո Միացյալ Նահանգները ահաբեկչության դեմ պայքարի և Թալիբանի կառավարությունը տապալելու պատրվակով, որին մեղադրում էր Ալ-Ղաիդայի հետ համագործակցության մեջ, ներխուժեց Աֆղանստան։ Տվյալների համաձայն այս ռազմական օկուպացիայի արդյունքում հազարավոր աֆղան խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, երկիրը թողնելով անապահովության և ավերածությունների մեջ։ 20 տարվա ընթացքում պատերազմում զոհվել է 2,448 ամերիկացի և 1,144 նատոյի զինվոր։ 20-ամյա պատերազմում զոհվել է 69,000 աֆղան զինվոր, իսկ 72 լրագրող և 444 մարդասիրական օգնության աշխատակից։ Վիճակագրությունը չի ներառում նրանց, ովքեր զոհվել են հիվանդության, սննդի, ջրի և ենթակառուցվածքների բացակայության և պատերազմի այլ անուղակի հետևանքների պատճառով։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայությունը այդ երկրին բացի իսպանություն, անապահովության, աճ և թմրանյութերի աննախադեպ արտադրություն այլ արդյունք չի տվել։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թալիբանի նորից հայտնվելուց և Դոհայում Թրամփի վարչակազմի կողմից ստորագրված խաղաղության համաձայնությունից հետո Բայդենը այժմ ստիպված է առանց որևէ հաջողության ավարտել այն օկուպացիան, որը Վիետնամի պատերազմից ավելի վատ էր։ Թալիբների արագ առաջխաղացումը, Աֆղանստանի բանակի ու կենտրոնական կառավարության անկանխատեսելի փլուզումը և նախագահ Աշրաֆ Ղանիի փախուստը ի վերջո հանգեցրին Թալիբանի վերահսկողությանը Քաբուլում։ Աֆղանստանի անարդյունք պատերազմի հետևանքներն այժմ կասկածի տակ են դնում Միացյալ Նահանգների հակահաբեկչական պատերազմի արդիվ սկսված այս ամբողջ գործընթացը։ Այնուամենայնիվ Վաշինգտոնի հաջողության մակարդակը կասկածի տակ է դրվել նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյայի կողմից։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մարկ Միլին ասել է, Թալիբների կողմից Աֆղանստանի արագ գրավումը կարող է շուտով տարածաշրջանում մեծացնել ահաբեկչական սպառնալիքները։ 20 օրվա օկուպացիայից հետո Միացյալ Նահանգները լքում է Աֆղանստանը մի քանի տրիլիոն դոլար ծախսելով եւ 100 հազարավոր մարդկանց սպանելով առանց որևէ հաջողության հասնելու եւ նույնիսկ ահաբեկչական սպառնալիքները նվազեցնելու դեպքում։
Բարեկամներ, հաղորդման այս վարժում ներկայացնում ենք Մորդադի 28-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ հաղորդում։
Մորդադի 28-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ավելի քան 6 տասնամյակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ վարել է միջամտողական և դիվերսիոն քաղաքականություն և Իրանին հարվածելու համար որևէ հառիթ բաց չի թողել։ Իրանի քաղաքական իրադարձությունների պատմության մեջ բազմաթիվ փաստեր կան այս երկրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտությունների մասին։ Այդ փաստերից են 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի Մորդադի 28-ի հեղաշրջումը, հեղափոխության հաղթանակից հետո նեղապ կոչվող հեղաշրջման նախագծումը, Նոժեի ավիաբազայում Թաբասում ռազմական միջամտությունը, տնտեսական պատժամջոցներն ու շրջափակումը և Իսլամական Հանրապետության համակարգի ընդդիմադիր և ահաբեկչական խմբերին հովանավորելը։ Սակայն այս իրադարձությունների մեջ օգոստոսի 19-ի հեղաշրջումը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ մեծարգո Այաթոլլա Խամենեին համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվա ԱԲՆ-ի 13-ի առիթով ունեցած իր ելույթի ընթացքում, անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շարունակական ու խորը թշնամանքին, 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի 1332 թվականի Մորդադամսի 28-ի հեղաշրջումը Իրանի ժողովրդի դեմ մեծ սատանայի բացահայտ թշնամանքի սկիզբ է համարել, երբ թագավորի վարչակարգի տապալվելուց հետո վերջ տրվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությանը Իրանում, այդ երկիրն սկսեց դիմել զանազան դավադրությունների ու մեթոդների, ինչպես հոգեբանական պատերազմի, խիստ սպառնալիքի և ուղագի տապալման քայլերի ու փափուկ պատերազմի, ծրագրեց անկարգություններ կազմակերպել և ոչնչացնել երկրի տնտեսական ենթակառույցները, փորձելով Իրանին ստիպել հանձնվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական այժերը, լինեն նրանք հանրապետական թե դեմոկրատական, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից մինչ օրս անգամներ Իրանի դեմ դավադրություններ են կազմակերպել։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին իրականացված Աժաքս կոչվող հեղաշրջման նպատակն էր տապալել Իրանի օրինավոր կառավարությունը։ Տարիներ անց այս հեղաշրջման փաստաթղթերը հանվեցին ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի կառավարությունների գաղտնի փաստաթղթերի միջից։ Այս փաստաթղթերը ապացուցում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի միջամտությունը և նրանց դերը օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման իրականացման և Իրանի օրինական իշխանությունը տապալելու հարցում։ Ամերիկացի պատմաբան Դեյվիդ Փիթերը, անդրադառնալով Իրանի ներքին խնդիրներին, ԱՄՆ-ի միջամտության հետևանքների մասին հատկապես օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման վերաբերյալ գրում է. Իրանում միջամտության գինը շատ ծանր վճարեցինք. Ամերիկյան նավթային ընկերությունների հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը Միացյալ Նահանգներին ներքաշեց Իրանի հարցերում, որի հետևանքը այլ երկրների խնդիրներին չմիջամտելու սկզբունքի խախտումն էր։ ԱՄՆ երթակին քաղաքականությունը հիմնված է ուղակի և անուղակի միջամտությունների վրա։ ԱՄՆ երթակին քաղաքականությունը ևս հաստատում է այս դիրքորոշումը։ Օրինակ, միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգները ծրագրել և ղեկավարել է մոտ 100 ռազմական հեղաշրջում և իշխանությունների տապալում։ Քաղաքական վերլուծաբան Մեհդի Ալիխանին, անդրադառնալով հանրապետականների և դեմոկրատականների տարբեր ժամանակաշրջաններում ԱՄՆ-ի գլոբալ միջամտությանը, գրում է. Ակնհայտ միջամտություն, զորքերի տեղակայմամբ, ռազմական հեղաշրջումների սպառնալիք կամ իրականացում, նաև ազգային և ժողովրդական այն կառավարությունների տապալման նպատակով դիվերսիոն ակտեր, որոնք պատրաստ չեն ընդունել միահեծան ծրագրերն ու պահանջները և այդ կառավարությունները փոխարինել կապիտալիստական շահերն իրականացնող կառավարություններով, սրանք այն մեթոդներից են, որոնք օգտագործվել են ԱՄՆ-ի կողմից վերջին մեկ դարվա ընթացքում և ի մասնավորի 1950-ականներին աշխարհում և հատկապես երրորդ աշխարհում իր շահերի իրականացման համար։ CIA-ի ներքին պատմաբաններից մեկի կողմից առաջին անգամ 1981 թվականին հրապարակված փաստաթղթերը վկայում են օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման գործում ԱՄՆ-ի լրտեսական կազմակերպության գործակցության մասին։ Փաստաթղթում ասվել է. Ռազմական հեղաշրջումը, որը հանգեցրեց Մոսադեղի անկմանը և ազգային ճակատի կաբինետի տապալմանը, իրականացվել է CIA-ի վերահսկողությամբ որպես ԱՄՆ-ի երթակին քաղաքականություն։ Ավելի վաղ Los Angeles Times օրաթերթը հեղափոխության սկզբում Մորդադի 28-ի հեղաշրջման նախագծող Ռուզվելտի հետ կատարած հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման մասին մանրամասներ է բացահայտել։ Իրանում այս ծրագրի հաջող իրականացման, որը CIA-ի այն անվանել էր «Աժաքս գործողություն», Այզենհավերի կառավարության պետքարտուղար Ջան Ֆաստեր Դալասը այնքան գոհ էր մնացել, որ մտադիր էր Իրանի հեղաշրջման նման հեղաշրջում կազմակերպել Կոնգոյում, Գվատեմալայում և Ինդոնեզիայում, իսկ Եգիպտոսում ևս տապալել Աբդուլ Նասերի իշխանությունը։ Թեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնատարները պնդերով այս թշնամանքի շարունակման վրա կիրառեցին ձախողած գործընթացներ, ինչպես առավելագույն ճնշումը և ահաբեկչությունը, հովանավորելը և ապացուցեցին, որ չեն ըմբռնում ժողովուրդների փափուկ ուժեի հզորությունը և դասեր չեն քաղում պատմական իրադարձություններից։ Քաղաքական հարցերի վերլուծաբան Մանուչեր Մոհամադին ասում է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ամերիկացիները փորձեցին հենց սկզբում ինչ-որ նախաձեռնություններով ոչնչացնել իսլամական հեղափոխությունը։ Հեղափոխության սկզբից Իրանի դեմ կիրառվել են 17 միջոցառումներ, 3 հեղաշրջում, ազգամիջյան 5 բախումներ, պատասխանատուների դեմ ահաբեկչական ակտերի համար կյանքի է կոչվել ահաբեկչական 4 խմբեր, 2 պատերազմ և 3 մեծ ապստամբություն։ Ինչպես հեղափոխության երագույն առաջնորդն է նշել իր ելույթի ընթացքում, Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ-ի խորը ճշնամանքը կուրացրել է ամերիկացիների հաշվարկային աչքերը և նրանք կրկնում են իրենց սխալները։ Նա այս մասին ասել է, ամերիկացիները շարունակում են ապարդյուն դավադրությունները, քանի որ ճշնամանքը նրանց կուրացրել է տեսնելու և ըմբռնելու իրականությունը և գնահատելու ճիշտը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորամանկ քայլերով փորձել է Իրանին 2 ոլորտներում ծավալուն ճգնաժամերի դեմ հանդիման կանգնեցնել, նախ ներքին և ապա տարածաշրջանային ասպարեզներում։ Քաղաքական գիտությունների գիտահետազոտող և համալսարանի դասախոս Սեյդ Աբդուլլահ Մոթևալյանը ասում է. Իրանի ժողովրդի դիմադրությունը մի շարք խնդիրների դիմաց իշարս պատերազմի, ահաբեկչության և տնտեսական պատժամիջոցի ԱՄՆ-ին մղել է մտածել Իրանի տապալման մոդելը փոխելու մասին, Այս մոտեցմամբ Իրանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ուսումնասիրությունների կենտրոնների հետազոտությունների արդյունքները հանգեցրին փափուկ տապալման նախագծի մշակմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն իր կոշտ ընտրություններ խորագրով գրքում, անդրադառնալով Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո անկարգությունների խնդրին, գրում է. ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարությունը Իրանում 1388 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած անկարգություններից տարիներ հետո $10 միլիոն ծախսեց համայն աշխարհում Իրանի ավելի քան 5000 ընդդիմադիրներին ուսուցանելու համար։ ԱՄՆ-ի պաշտոնատարները Իրանին հարվածելու համար կատարեցին ամեն ինչ՝ ներառյալ հեղաշրջում, պատժամիջոցի կիրառում և համակարգի թշնամիների ու ահաբեկչական խմբերին աջակցության ցուցաբերում։ Հայացք նետերով այլ երկրներում ԱՄՆ-ի միջամտություններին, ներառյալ Վենեսուելայում, Կուբայում, Նիկարագվայում, Սիրիայում, Իրաքում և Աֆղանստանում պարզվում են միջամտությունների ծավալները, որոնք վտանգել են միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի թշնամական կեցվածքի շարունակությունն ապացուցում է, որ ամերիկացի պաշտոնյանները դեռ ձգտում են անցյալի նպատակների իրականացմանը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բոլոր տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ձգտել է թուլացնել համակարգը և քայքայել Իրանի ժողովրդի միասնականությունը և փորձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պարտադրել քաղաքական տարաձայնություն և սոցիալական պարակտում։ Այս թշնամանքը ըստ երևույթին վերջ չունի, քանի որ դա Ամերիկայի կայսերապաշտպանության մի մասն է։ Այս թշնամական գործողությունները երբեք չեն ջնջվելու Իրանի ժողովրդի պատմության էջերից, հենց այնպես, որ Մորդադի 28-ի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջման միջադեպը 70 տարի անց դեռ շարունակում է մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության և պատմության մեջ և երբեք չի մոռացվելու։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Համշահրի օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգներն ու Թալիբները համագործակցում են։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին երեքշաբթի օրը Պենտագոնում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ ամերիկյան հրամանատարները աշխատում են թալիբների ուժերի հետ Քաբուլից Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին և աֆղան դաշնակիցներին դուրս բերելու հարցում։ Նյուզվիքի հաղորդմամբ Քիրբին գրել է, թալիբան շարժման առաջնորդների հետ օրական մի քանի անգամ կապ է հաստատվում։ Քաբուլի օդանավակայանում գտնվող ամերիկյան զինուժի հրամանատարները անմիջական կապի մեջ են թալիբան շարժման ներկայացուցիչների հետ բախումները կանխելու համար։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է Ադրբեջանի նավատորմը մեկնել է Իրանի Ենզելի նավահանգիստ։ 2 նավից և 66 հոգանոց անձնակազմից բաղկացած ադրբեջանական նավատորմը մեկնել է Իրանի Ենզելի նավահանգիստ մասնակցելու Կասպից ծովում անցկացվող միջազգային ռազմական խաղերին։ Ադրբեջանի G-122 և G-124 նավերը կմիանան Կասպից ծովում անցկացվող միջազգային ռազմական խաղերին, որոնք մեկնարկում են օգոստոսի 22-ին Ենզելի նավահանգստից։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Զաքիր Հասանովը հանդիպել էր մրցաշարի ադրբեջանական պատվիրակության հետ։ Արմենպրեսը գրել է, Ատլանտյան օվկիանոսում նավի վրա սովից ու ծարավից մահացել է շուրջ 50 ներգաղթյալ։ Շուրջ 50 ներգաղթյալ նավի վրա սովից ու ծարավից մահացել է կանարյան կղզիներ հասնելու փորձի ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, վկայակոչելով Ռիա Նովոստիին, Աֆրիկյան տարբեր երկրներից 54 ներգաղթյալ տեղափոխող նավը Մարոկոյի ափերից հեռացել է օգոստոսի 2-ին։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին դուք կլսեք մի գավաթ անդոր հաղորդում։
Մի գավաթ անդոր դերահասություն Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, առհասարակ դերահասության տարիքը ընդունված է համարել դժվար շրջան, քանի որ այս տարիքում են ձևավորվում մարդու աշխարհընկալման, աշխարհայացքի և առհասարակ առաջնային արժեքների համակարգը։ Ապացուցված է նաև, որ դերահասի վարկը հաճախ անկառավարելի է դառնում այն պատճառով, որ տարիքային առանձնահատկության հետ կապված նրանց վարկագծում գերակշռում է հուզական ֆոնը։ Այսօր խոսելու ենք շատ ծնողներին հուզող թեմայի, հենց դերահասության մասին։ Դերահասության կամ պատանեկության տարիքային շրջանը տարբեր անվանումներ է գտել՝ դերահասություն, անցումային և այլն։ Տարբեր անվանումներ արտացոլում են դերահասի տարբեր տարիքային առանձնահատկությունները։ Դերահասության տարիքի առանձնահատկությունը այն է, որ մարդը մտնելով այս փուլ որպես երեխա դուրս է գալիս չափահաս դարձած։ Այս փուլում անցում է կատարվում մանկությունից դեպի հասունություն։ Հոգեբանների համար առավել մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում դերահասության շրջանում տեղի ունեցող հոգեկան փոփոխությունները։ Բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում դերահասի հետաքրքրությունների համակարգի մեջ։ Մի կողմից կորում է հետաքրքրությունը այն իրերի և երևույթների նկատմամբ, որոնք նրան հետաքրքրում էին նախկինում, մյուս կողմից ակում են նոր հետաքրքրություններ։ Հնարավոր է, որ դերահասը իրեն այնպես դրսևորի, որ թվա, թե նրա մոտ լրի բացակայում է ինչ-որ մի բանի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Այս շրջանում նկատվում է նաև դերահասների կողմից դպրոցի գնահատականների նկատմամբ հետաքրքրության բացակայություն։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Դերահասություն՝ տարիք, որը որ շատ հետաքրքիր է, շատ խնդրահարույց է, շատ սահմանափակ է, ինչու՞ չէ, որոշակի առումներով, հա, անսահմանափակ է ըստ իրենց մտածելակերպի, բայց սահմանափակ է ճիշտ ձևով դրսևորվելու։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև շատ գեղեցիկ տարիք է։ Գեղեցիկ է այնքանով, որքան որ հետաքրքիր է շփումը դերահասների հետ, երբ որ ինքը դիտարկում ես և շատ բաներ ես կարողանում բացահայտել։ Դերահասները չունեն բնավորություն, նրանք ունեն հատկանիշներ։ Ես էլ մի ամբողջություն, որը որ այդ տարիքում ոտքի է կանում և պայքարի մեջ է մտնում անձի անհատականության հետ։ Եվ որ եսը կհաղթի, այսինքն որի որ դերահասը կյանքի կկոչի, այդ եսն էլ, այդ հատկանիշն էլ դառնում է բնավորության գիծ։ Դերահասները ըստ իրենց, իրենք արդեն մեծ են, բայց իրենք փոքրի և մեծի սահմանում են, այդ մեջտեղում են գտնվում, հա, և չհասկացված տարբերակներ են իրենց կյանքում իհայտ գալիս, փոքրը, իր փոքր տեսակը խանգարում է իր մեծ տեսակին, այսինքն երբ հարցնում ես դու ինչ տարիք ես, ասում ես հասուն եմ, ես մեծ եմ, բայց երբ որ արարքներն ես դիտարկում և փորձում ես գնահատել երեխայություն, այսինքն նա դեռ այդքան հասուն չէ, ինչքան որ փորձում է ներկայանալի հանդես գալ։ Բնականաբար դերահասները պիտի պաշտպանված լինեն, պաշտպանվածություն, այսինքն դերահասը պիտի իր ապահովությունը զգա, այսինքն ապահովության սահմանը նա կարող է գտնել այնտեղ, որտեղ իրեն հասկանում են, ընդունում են, չեն քննադատում և ընդհակառակը միայն փորձում են որպես խորհրդատու հանդես գալ իր կյանքում, ոչ թե ուղղորդել ինչ-որ մի բան անելու, որովհետև դերահասը ինքը ճիշտ է, ինքը ամենակարող է։ Դրա համար պետք է մոտեցումը լինի այնպես, որ եթե ուզում ես, որ նա անի այնպես, ինչպես դու ես գտնում ճիշտ, որպես ծնող կամ որպես մանկավարժ, դու պիտի այնպես անես, որ երեխան չզգա, դերահասը չզգա, թե դու որ ուղղությամբ ես տանում ընթացքը, այսինքն դառնաս խորհրդատու, բայց միևնույն ժամանակ այնպես մատուցես այդ խորհուրդը, որ ինքը միանգամից ընտրի այդ տարբերակը։ Սովորաբար ապահովության սահմանը ցանկացած երեխա, երբ որ առաջարկում ես նկարել ապահովության սահմանը, ցանկացած երեխա իր ծնողին է նկարում, այսինքն ընտանիք, ծնող, կլինի հոր թե մոր գրկում, դա արդեն իր ընտրությունն է, բայց ընտանիքում է երեխան գտնում իր ապահովության սահմանը։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր ապահովության սահման կտեսնեն ավակ ընկերների մոտ, ինչու՞ չէ մանկավարժների մոտ, տատիկն պապիկների մոտ, բայց հիմնականում մեծամասնությունը իր ապահովության սահմանը տեսնում է իր ընտանիքում իր ծնողներից որևիցե մեկի գրկում։ Եվ հենց այս փաստից ելնելով, մենք պետք է շատ զգուշ, շատ ուրախալի լինենք և այդ փաստը չանտեսենք, եթե ուզում ենք օգնել մեր երեխային։ Սա այն տարիքն է, որ եթե մենք բաց թողեցինք, այլևս չենք կարողանալու հետ վերադարձնել, քանզի դեռահասը շատ խոցելի է և նա ընդունակ է անել այնպիսի բաներ, որ հաշվետու չէ իր արարքների համար, հասկանում եք, իրեն թվում է, որ ինքը կատարյալ ճիշտ է։
Չափահասության զարգացումն իր ամենատարբեր դրսևորումներով կախված է նրանից, թե որ ոլորտում է դեռահասը փորձում հաստատվել, ինչ բնույթ է ձեռք բերում նրա ինքնուրույնությունը հասակակիցների հետ հարաբերություններում, ազատ ժամանակի օգտագործման, տարբեր զբաղմունքների և տնային գործերի կատարման մեջ։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ նրան բավարարում է իր ձևական ինքնուրույնությունը, չափահասության արտաքին թվացող կողմը, թե անհրաժեշտ է իրական, խորքային ինքնուրույնություն։ Այս գործընթացի վրա էականորեն ազդում է երեխայի հարաբերությունների համակարգը ծնողների, ուսուցիչների, հասակակիցների կողմից նրա չափահասության ընդունումը։ Չափահասության զգացումը դառնում է կրտսեր դեռահասության տարիքի կենտրոնական նորագոյացությունը, իսկ տարիքի ավարտին, մոտավորապես 15 տարեկանում, երեխան ևս մեկ քայլ է կատարում իր անձնային զարգացման մեջ։ Մոտավորապես 11-12 տարեկանում հետաքրքրություն առաջանում սեփական ներաշխարհի նկատմամբ, այնուհետև տեղի ունենում ինքնաճանաչողության աստիճանական բարդացում և խորացում։ Դեռահասն իր համար բացահայտում է իր ներաշխարը, նոր հարաբերությունների հետ կապված բարդ ապրումները, իր անձնային գծերը, արարքները վերլուծվում են դեռահասի կողմից շատ կողմնակալ։ Դեռահասը ցանկանում է հասկանալ, ինչպիսին է ինքն իրականում, պատկերացնում է իրեն, թե ինչպիսին է ցանկանում լինել, ինքն իրեն ճանաչելու գործում օգնում են մոտ ընկերները, մոտ մեծահասակները։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը, լսենք նրան։
Շրջապատը կարող է բացական ազդակ հանդիսանալ երեխայի բարոյական, դաստիարակչական, հա, ինչու՞ չէ, սովորելու վրա։ Տեսեք, ավակ դպրոցներ, որտեղ դեռահասների բանակ ասեմ, ամբողջություն ասեմ, հա, ավակ դպրոցները, դա 10-11-12-րդ տարիքի դասարանի աշակերտների խումբ է, որտեղ սովորում են, կրթություն են ստանում և միջնակարգ ավակ դպրոց են ավարտում, որպեսզի շարունակեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ գնալ կամ մասնագիտական կողմնորոշվածություն ունենան։ Ավակ դպրոցը համալրվում է տարբեր, ասենք, համայնքի տարբեր հիմնական դպրոցների երեխաներով։ Դեռահաս, հուզումնալից տարիք, մարդ, որը 9 տարի սովորել է մի դպրոցում, այդ դպրոցում ինքը արդեն կայացել է որպես անհատ, իրեն ճանաչում են իրեն դասավանդող ուսուցիչները, ընկերները, դա իր երկրորդ տունն է, մենք ասում ենք դպրոցը այսօր երկրորդ տունն է հանդիսանում երեխայի համար, իր երկրորդ տունն է, և տեսեք, այն անցումային փուլը, որ խնդիր է արդեն, և պետք է երեխան իրեն լավ է զգում և արդեն պետք է սկսել, սկսի որպես անհատ իր վրա աշխատի, հա, այս փուլը հաղթահարի, երեխային այդտեղից վերցնում ենք, ասում ենք դու գնում ես նոր միջավայր և այնտեղ սկսում ես նորից աճել, չասեմ, որպես տգեղ կհնչի, բայց ինչու՞ չէ, նաև աճել որպես անհատ, հա, դու նորից սկսում ես զրոյից, դու նորից պիտի ճանաչես մարդկանց, պիտի հարաբերություններ կարողանաս դասավորել քո ընկերների շրջանակներում, ընկերների շրջանակներն էլ լայնանում, քին ընկերներդ մնում են ոչ մեկ նրանց ձեր չի տալիս կամ չի փոխարինում, բայց նոր ընկերներ են, չէ՞, համալրվում։ Բնականաբար դերասի այս հուզումնալիս տարիքում դու փոկում ես իրան, մի տեղից վերում ես, մի այլ տեղ դնում ես եւ ասում ես՝ սկսիր այստեղ զրոից։ Պատկերացրեք ինչքան բախումներ կարա լինի, որտեղ ամեն մեկը իր տեսակով կատարյալ է, լիդեր է, ինքը ճիշտ է ու իրեն բերում են մի դպրոց, համայնքի մի դպրոց, որտեղ արդեն իսկ տեղ սովորած երեխաները իրենցն է դա։ Հա, այդ այ իրենց դարձնելու եւ չդարձնելու խնդիրը, եթե մանկավարժական կոլեկտիվի ճիշտ մոտեցումը չլինի, եթե ծնող դպրոց փոխհարաբերությունը սերտ կապված չլինի, դեռահասը չի կարող դա հաղթահարել։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման այս անգամ դեռահասությունն է։ Խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տեսնենք, թե դեռահասության տարիքում ինչ է հետաքրքրում դեռահասներին։ Դեռահասության տարիքին բնորոշ են ուժեղ, երբեմն միմյանց փոխարինող հետաքրքրություններ։ Կա կարծիք, որ դեռահասության տարիքն առանց հետաքրքրությունների նման է առանց խաղի մանկության։ Երեխան ինքն է ընտրում իրեն հաճելի զբաղմունքը, դրանով իսկ բավարարելով և ինքնուրույնության, և ճանաչողության պահանջմունքն և այլը։ Հենց այս տարիքում է երեխաների մոտ առաջանում ակտիվ, ինքնուրույն, ստեղծագործական ճանաչողության պահանջմունքը։ Կրտսեր դեռահասության տարիքը զգայուն է ավելի բարձր մակարդակի ուսումնական գործունեության անցնելու համար։ Երեխայի համար ուսումը կարող է ձեռք բերել նոր անձնային իմաստ, դառնալու ինքնակրթության և ինքնակատարելագործման գործունեություն։ Ցավոք, դա հաճախ չի դրսևորվում։ Այս ուղղությամբ դեռահասի հետաքրքրությունները ղեկավարել կարող են ծնողները և սիրելի ուսուցիչները։ Դեռահասին այլ լրացուցիչ զբաղմունքների դրդելու համար պետք է գործել շատ ազգուշ, ավելի լուրջ ճնշումը նրանց կողմից կհանգեցնի հակադիր ռեակցիաների, ինչ որ բան անելու ցանկության բացակայության և անտարբերության։ Որպես կանոն հետաքրքրություններն ունեն ուսումնական բնույթ։ Դպրոցական ուսուցման հետ կարող են հատվել միայն ինտելեկտուալ, էսթետիկ բնույթի հետաքրքրությունները, այն էլ ոչ բոլորը։ Դրանք կապված են սիրելի զբաղմունքի նկատմամբ խորը հետաքրքրության հետ՝ պատմություն, երաժշտություն, ռադիոտեխնիկա, նկարչություն և այլն։ Սրանք երեխայի զարգացման տեսանկյունից առավել արժեքավոր հետաքրքրություններն են, բայց նրանք երբեմն բարդացնում են երեխաների և նրանց ծնողների կյանքը։ Պատահում է, որ տարված լինելով իրենց գործով դեռահասները բաց են թողնում դասերը։ Ինտելեկտուալ, էսթետիկ հետաքրքրություններին արտակնապես նման են այսպես կոչված եսակենտրոն հետաքրքրությունները։ Հազվադեպ օտարլեզուների ուսումնասիրությունը, սպորտով զբաղվելը, գեղարվեստական ինքնագործունեությամբ զբաղվելը և այլն ցանկացած գործ դառնում է միայն սեփական հաջողությունների ցուցադրման միջոց։ Այսպիսի հետաքրքրություններ ունեցող դեռահասները փորձում են ուշադրություն գրավել իրենց զբաղմունքների օրիգինալությամբ առանձնանալ շրջապատողների աչքերում։ Համանման ուղղվածությամբ երեխաների հատուկ են նաև լիդերության հետաքրքրությունները, որոնք հանգեցվում են այնպիսի իրավիճակի որոնմանը, որտեղ կարելի է կազմակերպել, ղեկավարել հասակակիցներին։ Նրանք փոխում են տարբեր խմբակներ, սպորտային սեկցիաներ, մինչև չգտնեն այն խումբը, որտեղ կարող են դառնալ լիդեր։ Կոլեկցիաների նկատմամբ հակումը կարող է համադրվել ճանաչողական պահանջմունքի, նյութական արժեքների կուտակման, նորաձևությանը հետևելու ցանկության հետ։ Հեռուստացույցով, ժամերով կարելի է դիտել ամեն ինչ, բայց հատկապես դետեկտիվ արկածային ժանրերի ֆիլմեր, մարտաֆիլմեր։ Ամբողջ ինֆորմացիան հյուրացվում է բավականին մակերեսային մակարդակում, երբեմն փոխանցվում է ուրիշին և մոռացվում։ Ժամանակի այսպիսի անցկացումը դժվար է անվանել հետաքրքրություն բարի սբուն իմաստով, բայց այն բնորոշ է դեռահասների որոշակի մասին։ Հոգեբաններն ասում են, անկախ նրանից լեզու գտնում եք ձեր դերահասի հետ, թե դժվարությունների եք հանդիպում, կարևոր է ցույց տալ, որ սիրում եւ աջակցում եք նրան։ Պատրաստ եք օգնել դժվար իրավիճակում եւ նրա կողքին եք ցանկացած պահի։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս քաջալ երեք դերահասներին, որ ձեզ հետ կիսեն իրենց զգացումները։ Ինքներդ ճանապարհ փնտրեք դերահասի հետ լեզու գտնելու։ Հարցրեք, թե ինչպես անցել օրը, ինչով է զբաղվել։ Նրան ներգրավեք որոշ տնային գործերում։ Օրինակ, կարող եք միասին ընթրիք պատրաստել, որի ընթացքում հնարավորություն կունենաք քննարկել օրվա ընթացքում նրա հետ տեղի ունեցածը։ Ժամանակ անցկացրեք նրանց հետ, աջակցեք նրանց։ Միասին նորովի կազմակերպեք առօրյան և սահմանեք իրագործելի առօրյա նպատակներ։ Տունը կարգի բերելու գործերը հարմարեցրեք դպրոցական գործերին կամ դրեք նպատակներ, ասենք տնային աշխատանքը կատարել նախքան ընթրիքը։ Հակասությունները հաղթահարեք միասին։ Լսեք ձեր դերահասի տեսակետները և փորձեք հակասությունները հաղթահարել անդրդով։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման էր դերահասությունը։ Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.